dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Jokowi resmikan jalan tol Sigli Banda Aceh, tingkatkan konektivitas Pulau Sumatera. Hampir 443.000 anak Gaza terima dosis pertama vaksinasi polio. Bersama saya Skarsari, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo Senin meresmikan 4 seksi jalan tol Sigli Banda Aceh, meliputi seksi 2 Selimem Janto, seksi 3 Janto Indrapuri, seksi 5 Blang Bintang Kuto Baro, dan seksi 6 Kuto Baro Baitusalam. Jalan tol sepanjang 35 km ini telah dibangun sejak 2019 dengan total biaya mencapai Rp13,5 triliun. Dalam sambutannya pada peresmian tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera.
Infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan konektivitas. Karena itu kita akan terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol, termasuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.998 km yang menyambung nantinya kalau sudah tersambung dari Lampung sampai ke Aceh. Kita berharap dengan jalan tol Trans Sumatera akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera, dan meningkatkan efisiensi waktu tempuh serta meningkatkan multiplier efek bagi masyarakat.
Presiden juga optimis bahwa infrastruktur ini akan memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, memperluas usaha kecil dan mikro, serta membangkitkan perekonomian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berita selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menjamin keamanan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Polri menyiagakan ribuan personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP, serta unsur lainnya untuk mengamankan pesta olahraga tahunan tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho di Jakarta Senin mengatakan, pengamanan dilakukan di beberapa titik mulai dari kedatangan kontingen, akomodasi, lokasi pertandingan, rute hingga peralatan. Selain itu juga terdapat pengamanan saat kegiatan pembukaan dan penutupan PON ke-21 2024 serta pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVIP. Sandi pun mengajak partisipasi masyarakat khususnya Aceh dan Sumatera Utara untuk menyukseskan PON yang diharapkan mencetak atlet-atlet berbakat guna menuju Indonesia Emas 2045. Berita selanjutnya, survei konsumen Bank Indonesia pada Agustus 2024 menunjukkan peningkatan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi. Indeks keyakinan konsumen IKK naik menjadi 124,4, lebih tinggi dibandingkan bulan lalu yang sebesar 123,4. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono Senin mengungkapkan, peningkatan ini didorong oleh indeks kondisi ekonomi saat ini IKE yang optimis di angka 114,0 serta indeks ekspektasi konsumen yang menguat di angka 134,9. IEK juga menunjukkan kenaikan pada semua komponen termasuk ekspektasi penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Secara keseluruhan, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan ke depan berada dalam zona optimis dengan IEK meningkat sebesar 1,6 poin menjadi 134,9. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah mendeklarasikan Taman Nasional Mutis Timau di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Taman Nasional ke-56 di Indonesia. Deklarasi ini dilakukan secara daring dari Denpasar, Bali dan melalui telekonferensi dengan NTT Minggu. Menteri Siti Nurbaya mengatakan, Taman Nasional Mutis Timau tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru bagi NTT, tetapi juga menjadi simbol penting dari upaya untuk melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan bertanggung jawab demi generasi mendatang. Taman Nasional Mutis Timau juga memiliki peran krusial bagi masyarakat setempat. Menteri Siti menambahkan dalam menghadapi 3 krisis lingkungan global, perubahan iklim, polusi, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, Indonesia terus meningkatkan upaya pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam hayati sejalan dengan komitmen global untuk mencapai visi 2050, Living in Harmony with Nature. Beralih ke berita luar negeri. Hampir 443 ribu anak-anak menerima dosis pertama vaksin polio di jalur Gaza. Direktur Umum Layanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, Musa Abed, kepada Anadolu Minggu mengatakan, para tenaga kesehatan juga sedang menunggu persetujuan Israel untuk koordinasi akses ke 7 wilayah tambahan di kota Khan Yunis dan Rafah di jalur Gaza Selatan. Abed menambahkan tahap pertama kampanye vaksinasi di wilayah pusat mencapai 195 ribu anak, melebihi dari target yang diharapkan yakni 160 ribu anak. Dia mengaitkan pencapaian tersebut dengan peningkatan jumlah pengungsi di Gaza, tengah akibat operasi militer di daerah lain dan perintah evakuasi Israel yang dikeluarkan setelah menyiapkan rencana kampanye vaksinasi. Secara total, kampanye di Gaza Selatan bertujuan untuk memvaksinasi 300 ribu anak. Kementerian tersebut menerima persetujuan Israel untuk mengakses beberapa daerah di Rafah dan Timur Khan Yunis, tetapi waktu yang diberikan sangat singkat untuk memvaksinasi semua anak yang menjadi sasaran. Berita selanjutnya, Donald Trump dan Kamala Harris akan bertemu dalam debat pertama mereka Rabu di National Constitution Center Philadelphia. Acara debat akan dimoderatori oleh David Muir dan Lindsay Davis dari ABC News. Washington Post melaporkan debat akan berlangsung selama 90 menit dan dimulai pada pukul 9 malam waktu setempat dan akan disiarkan melalui ABC News, Disney Plus, dan Hulu. Terkait aturan debat, mikrofon kandidat hanya akan menyala saat giliran mereka berbicara. Debat ini juga tidak akan dihadiri oleh audiens langsung, mengikuti aturan yang telah disetujui sebelum Harris menggantikan Biden. Debat ini dirancang untuk pemilih yang menonton dari rumah, bukan untuk audiens langsung. Kandidat akan berdiri di belakang podium selama debat tanpa membawa catatan atau alat bantu, kecuali pena, kertas, dan air. Sementara itu, pasangan Trump, J.D. Vance, akan berdebat dengan pasangan Harris, Tim Walz, pada 1 Oktober mendatang. Berita terakhir, Presiden Petahana Aljazair Abdel Majid Tebboune terpilih kembali dengan hampir 95% suara dalam pemilihan yang baru saja berlangsung. Kepala Otoritas Pemilihan ENI, Muhammad Syarfi, mengumumkan dari 5,6 juta pemilih yang tercatat, sekitar 5,3 juta diantaranya memberikan suara untuk Tebboune, menjadikannya pemenang dengan 94,65% suara. Tebboune yang kini berusia 78 tahun diunggulkan sejak awal untuk meraih masa jabatan kedua, mengalahkan dua pesaingnya, Abdelali Hassani dari Partai Islam Moderat dan Youssef Oushishe dari Front Kekuatan Sosialis. Meskipun begitu, ENI belum merilis angka resmi partisipasi pemilih yang menjadi tantangan utama dalam pemilu kali ini. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kunjungan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer ke Irlandia bersama Borgias Jaman.
Voice of Indonesia. Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Kunjungan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer ke Irlandia. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengunjungi Republik Irlandia Sabtu 7 September 2024. Kunjungan ini adalah yang pertama dilakukan seorang Perdana Menteri Inggris sejak Perdana Menteri Boris Johnson bertandang ke sana di bulan September 2019. Kunjungan ke Irlandia dilakukan Starmer setelah sebelumnya ia bertolak ke Berlin dan Paris minggu lalu. Perjalanan tersebut dilakukan untuk melanjutkan upaya Inggris membangun kembali hubungan dengan mitra-mitra utama Eropa termasuk Irlandia. Starmer seperti dikutip dari Euronews 7 September mengatakan, "Sekarang adalah kesempatan untuk lebih memperkuat hubungan, baik dengan Irlandia maupun Uni Eropa." Irlandia adalah tetangga terdekat Inggris secara geografis dan juga salah satu mitra ekonomi terpenting dalam perdagangan, investasi, dan pariwisata. Keputusan Perdana Menteri Inggris terdahulu Boris Johnson untuk keluar dari Uni Eropa dipandang mengganggu hubungan antara Inggris dan anggota Uni Eropa lainnya termasuk Irlandia. Usaha Keir Starmer membangun kembali hubungan dengan Irlandia sangat tepat. Ia tampaknya menyadari bahwa membangun kembali hubungan dengan negara tetangganya itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Inggris kembali ke tren yang positif. Menurut analisis baru Goldman Sachs, seperti dikutip dari CNBC 14 Februari 2024, sejak Inggris keluar dari Uni Eropa tahun 2016, ekonomi Inggris mencatat kinerja yang jauh lebih buruk dari negara-negara maju lainnya. Dalam laporannya, Goldman Sachs memperkirakan perekonomian Inggris tumbuh 5% lebih rendah selama 8 tahun terakhir dibandingkan negara-negara tersebut. Bahkan dampak yang sebenarnya terhadap perekonomian Inggris bisa berkisar antara 4-8% dari produk domestik bruto real. Goldman Sachs mengaitkan kemerosotan ekonomi itu dengan 3 faktor utama, yaitu berkurangnya perdagangan, investasi bisnis yang lebih lemah, dan kekurangan tenaga kerja akibat rendahnya imigrasi dari Uni Eropa. Langkah Keir Starmer membangun kembali hubungan dengan Uni Eropa termasuk Irlandia menunjukkan bahwa suatu negara, bahkan Inggris sekalipun, tidak dapat berdiri sendiri dan akan selalu membutuhkan negara lain dalam berbagai hal. Sesungguhnya, setiap negara memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Alangkah baiknya bila bisa saling mengisi satu sama lain. Sekian komentar hari ini.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu cinta kita Indonesia sesungguhnya.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 September 1948, PON pertama kali digelar. Pada tanggal 9 September 1948, Pekan Olahraga Nasional Pertama atau PON Pertama resmi dibuka di Kota Praja, Surakarta. Event olahraga ini berlangsung hingga 12 September dan diikuti oleh sekitar 600 atlet yang bertanding dalam 9 cabang olahraga memperebutkan 108 medali. Gagasan untuk mengadakan PON pertama muncul setelah upaya Indonesia untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Panas 1948 di London mengalami kegagalan. Saat itu para atlet Indonesia tidak diizinkan bertanding karena Indonesia belum diakui sebagai negara merdeka oleh dunia internasional. PON pertama tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menjadi simbol kemampuan Indonesia menggelar acara berskala nasional meskipun tengah menghadapi berbagai tantangan di masa revolusi nasional. Tanggal pembukaan PON pertama, 9 September, kini diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional setiap tahunnya. Beralih ke peristiwa 9 September 2004, terjadinya bom Kuningan. Pada tanggal 9 September 2004, Jakarta diguncang oleh aksi terorisme yang dikenal sebagai bom Kuningan. Sebuah bom mobil meledak tepat di depan kedutaan besar Australia di kawasan Kuningan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Lalu pada November 2004, polisi berhasil menangkap 4 orang yang dianggap terlibat. Thank you. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 9 September 2020 ditetapkan sebagai Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan. Hari ini 9 September diperingati juga sebagai Hari Internasional untuk Melindungi Pendidikan dari Serangan. Peringatan ini dimulai pada tahun 2020 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sebagai dukungan untuk melindungi hak-hak anak atas pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang dilanda konflik. Qatar menjadi inisiator utama dengan mengajukan presentasi di hadapan Majelis Umum PBB, menyerukan agar UNESCO dan UNICEF meningkatkan kesadaran akan penderitaan jutaan anak yang terdampak. Melalui dukungan dari 62 negara, Hari Internasional ini resmi ditetapkan oleh PBB dengan tujuan untuk memastikan perlindungan dan akses pendidikan berkualitas, terutama bagi anak-anak di situasi rentan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz. Streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Ku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menjajaki kerjasama saat menghadiri World Smart City Expo 2024 di Korea International Exhibition Center, Korea Selatan, tanggal 2 sampai 6 September. Seperti dilaporkan Antara pada Minggu, Kemendagri menjajaki program kerjasama dalam melakukan pembelajaran dan pengembangan model kebijakan penerapan konsep kota cerdas dengan Profesor Jun Suk Hwang dari Program Manajemen Teknologi, Ekonomi dan Kebijakan Seoul National University. Pelaksana harian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Amran mengatakan, ini menjadi momen baik untuk secara bersama-sama dalam rangka membangun konsep kota cerdas. Kerjasama yang terjalin selama penyelenggaraan World Smart City Expo ini diharapkan mampu memberikan dorongan maksimal kepada pemerintah Indonesia dalam membangun kota cerdas. Saat bertemu dengan kuasa usaha ad interim KBRI di Seoul, Zelda Wulan Kartika, delegasi Kementerian Dalam Negeri juga membahas beberapa peluang kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan. Peluang kerjasama tersebut tidak terbatas pada pengembangan kota cerdas, tetapi juga di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran. Amran menyambut baik kerjasama yang terjalin selama penyelenggaraan World Smart City Expo 2024 melalui mekanisme bisnis-to-bisnis antara sektor swasta Indonesia dan Korea Selatan, diantaranya AZEK dengan Asset Korea dan Artlive Media Art serta PT Inti dengan Parking Go. Amran menyampaikan, pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk mendukung pembangunan kota cerdas dengan menyusun beberapa regulasi, termasuk penyusunan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW3325 kHz dan SW4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Melangkah aku lebih tinggi. sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, seharianya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, banyak cara yang dilakukan orang untuk menemukan pasangan hidupnya. Jika banyak orang kini memanfaatkan media sosial untuk menemukan jodohnya, dahulu beberapa masyarakat adat di Indonesia menggelar berbagai seni dan tradisi untuk mencari pasangan hidup, seperti masyarakat adat di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Mereka menggelar tari Kamomose untuk mencari pasangan hidup. Dalam bahasa setempat, Kamomose berasal dari kata komomo dan pose, ose. Komomo mengandung makna bunga yang sedang kuncup atau hampir mekar, sedangkan pose ose artinya berjejer secara teratur. Jadi, tarian Kamomose adalah sebuah tarian tradisi di mana anak-anak gadis yang memasuki usia remaja duduk berjejer secara teratur, lalu datang anak-anak muda laki-laki memandang dan memperhatikan gadis-gadis yang duduk berjejer tersebut. Jika anak muda lelaki tertarik pada salah satu gadis yang duduk di arena tersebut, maka si pemuda akan mengisi baki yang disiapkan di depan si gadis dengan kacang goreng. Mula-mula, tradisi unik ini diawali dengan pertunjukan tarian tradisional Linda oleh sejumlah gadis yang diiringi alunan musik tradisional. Usai pertunjukan tari, sejumlah laki-laki muda mengantri berbaris beraturan mengelilingi puluhan gadis yang sudah menunggu dengan sebuah wadah di depannya untuk menampung kacang yang dilemparkan para pemuda. Selain kacang, bagi pemuda yang mengikuti tradisi ini dan sudah menentukan pilihannya, boleh melemparkan benda lain seperti koin emas atau perak. Namun, jika ada di antara para pemuda yang tidak tertarik pada semua gadis, boleh tidak mengisi baki gadis siapapun di dalam ajang tersebut. Pendengar, sebenarnya kacang yang digunakan dalam tradisi ini hanyalah sebagai pengganti, karena pada zaman dahulu, dalam tradisi ini para pemuda akan memasukkan koin atau mata uang untuk dimasukkan ke dalam baskom. Para orang tua gadis yang sudah mengetahui kode tersebut, maka akan menindaklanjutinya secara adat. Biasanya, keluarga akan segera berkomunikasi dengan keluarga si gadis untuk melangsungkan lamaran, selanjutnya ke pernikahan. Kini, kearifan lokal masyarakat Buton Tengah sedang dikembangkan oleh Kabupaten Buton Tengah agar terus lestari dan menjadi atraksi budaya menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi Kamomose. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Di pikiranmu. sisa kenangan arung tubuhmu. Tatap matamu sekejap yang luruhkan rindu. Oh karena waktu tak banyak lagi untuk dinikmati bersama berdua terpisah.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Paparan panas sinar matahari dan beban kendaraan berlebih membuat kemampuan aspal dalam menahan beban jadi tidak maksimal, sehingga jalan aspal cepat mengalami kerusakan. Mengatasi permasalahan itu, Cornelius Sofiner Ndururu, mahasiswa Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Institut Teknologi 10 November, memanfaatkan limbah filter rokok untuk mengurangi dampak tersebut. Cornelius atau Cornel menggunakan kandungan selulosa asetat yang tinggi pada filter rokok untuk dijadikan polimer jalan aspal. Penambahan polimer pada campuran jalan aspal sendiri berperan sebagai bahan pengikat antara aspal dan agregat. Cornel menjelaskan, filter rokok yang sudah kering dan kaku akan dilapisi dengan aspal atau disebut sebagai proses enkapsulasi. Pada tahap ini, Cornel menggunakan takaran aspal sebanyak 20% dari berat total filter rokok yang digunakan. Cornel menyimpulkan, penambahan filter rokok sebagai campuran jalan aspal tidak dapat dilakukan secara berlebihan. Hal ini karena filter rokok yang berongga memungkinkan penyerapan aspal, sehingga penggunaan aspal akan semakin banyak dan menyebabkan kerugian. Cornel berharap penelitian ini dapat menanggulangi dampak buruk limbah filter rokok dengan memanfaatkannya secara optimal.
Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tuh hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar lu jangan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Hentikan langkahku, usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong yang berjudul Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia. Dinyanyikan oleh Faradila bersama Mafia Keroncong. Lagu yang dirilis pada 2008 ini adalah ciptaan Ahmad Dhani Prasetyo dan merupakan karya ikonik dari grup musik legendaris Indonesia yakni Dewa 19. Lagu ini bercerita tentang perasaan cinta seorang pria terhadap seorang wanita. Namun, lebih dari sekedar itu, ia menganggap wanita tersebut sebagai perwujudan kecantikan Indonesia. Di balik romantisme yang menyelimuti liriknya, lagu ini memiliki lapisan makna yang lebih dalam. Nasionalisme tercermin dalam bait-baitnya, dengan bendera Indonesia diibaratkan sebagai sosok perempuan yang gagah dan penuh martabat. Melalui penggambaran demikian, lagu ini dengan lembut mengajak pendengarnya untuk merenungkan betapa berharganya keberagaman dan keindahan Indonesia. Baiklah pendengar, inilah Faradila featuring Mafia Keroncong dengan Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia.
Berkobar seluruh jiwa dan ragaku untuk perjuangan cinta yang ku yakini. Putih tulangku semangat cintaku, setelah aku raba tanganmu, rasakan kulitmu yang selembut salju, serentak bergelora darah. Hidupku, saat ku yakin kamu adalah takdirku. syukurlah cinta-cinta yang sudah-sudah. Kemerdekaan aku, kamu yang kutunggu.
Indonesia.
Ini satu peristiwa, cerita sedih gembira. Saudara, kami hidup berkasih mesra. Cuma suatu ketika sama-sama terpikat asmara. Apa dikata cinta tak terduga, kuburlah iman si tiga darah.
Voice of Indonesia.
Just pick yourself up and sing it. chin up and be happy.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, akun X at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok VOI _ official, dan untuk kritik serta saran melalui alamat email voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit. Sampai jumpa.